Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan Prezidenti Reuters-ə deyib ki, Avropada xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər prezident seçə bilir. Ancaq bu doğrudan mı belədir? Uşaq evlərinin keçmiş sakinləri, indi isə küçədə yaşayan gənclər.
Oku çəkdim ki, iş heç qoyamıram ki, qız işim. Belə oldu ki, qoyamıram. İşıqçılar gəlib, polisi mənlə.
Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Ali Məhkəmənin əməkdaşını niyə biz deyib?
Hətta polis yetişirində, prokurorluq yetişirində cinayət yönetməni sensasiya kimi qəbul eləmək olmaz. Biraz burada haradasa dırnaq arası olsa qanunla uyğunluq var.
Onlar niyə bizə raket atırdılar, nə istəyirdilər deyən İsrail prezidentinin tez-tez Türkiyənin baş nazirinə baxması Erdoğanın xoşuna gəlməyib. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı vəziyyət əladır mı? Yox. Ancaq harda yaxşıdır? Bunu İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Davos İqtisadi Forumunun kuluarlarında verdiyi müsahibəsində Azərbaycan prezidenti insan haqları ilə bağlı tənqidləri tərəfkeşlikdə günahlandırıb. İki dəfədən çox prezident olmağı isə İlham Əliyev demokratik sayır. Hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrində xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilər. Bu, Azərbaycana niyə tətbiq olunmasın? Ancaq bu, doğrudan mı belədir? Prezidentin cavablarının hər biri barədə ayrıca danışacaq, əvvəlcə prezident müddətlərindən başlayaq. Xədicə İsmailov öyrənib ki, doğrudan mı Avropada kim nə qədər istəyir, o qədər prezident olur?
İlham Əliyev referendum məsələsi gündəmə gələndən bəri ona yönələn sualları nəhayət ki, cavablandırdı. Davosda Reuters agentliyinə müsahibə verən ölkə başçısı, iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyulan məhdudiyyətin konstitusiyadan götürülməsinə qahmar çıxdı. Azərbaycanda ictimaiyyətin və müxalifətin etirazına səbəb olan bu dəyişiklik, prezidentin sözlərinə görə özünün qeyri-müəyyən müddətə hakimiyyətə qalmasına deyil, demokratiyaya xidmət edir. İlham Əliyev Qərbi də bu məsələdə ikili standartlar tətbiq etməkdə günahlandırıb.
Siz Avropa Birliyinin bir üzvünü də tapa bilməzsiniz ki, lideri xalqın onu bu vəzifədə saxlamaq istədiyi qədər hakimiyyətdə qala bilməsin. Bu demokratikdir, bəli. Demək, eyni prinsipdə Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Bu demokratikdir. Odur ki, xalq lideri dəstəkləyirsə, onu seçmək hüququna malik olmalıdır. Məncə, məhdudiyyətin qaldırılması məhdudiyyətlərin olmasından daha demokratikdir.
İsveçrədə Reuters agentliyinə ingiliscə müsahibə verən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semneby isə belə hesab etmir. Onun sözlərinə görə Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, prezident üsulü idarəsi olsun, amma prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət olmasın.
There are not very many countries in
Prezidentlik müddətinə gəlincə, Avropada ümumiyyətlə prezident üsulu idarəsi olan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Tipik prezident üsulu idarəsi Fransadadır. Fransada bu yaxınlarda seçilmə müddətləri ilə bağlı məhdudiyyət
qoyub.
Semneby deyir ki, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya istinad edəndə, Prezident və parlament üsulu idarələrinin fərqi nəzərə alınmalıdır.
Parlament üsulu idarəsi olan ölkələrdə neçə dəfə seçilmə ilə bağlı məhdudiyyətlər olmur. Baş nazir istədiyi qədər seçilə bilər. Amma parlament üsulu idarəsində xalqın hakimiyyət üzərində başqa nəzarət mexanizmi var. Parlament sistemində hökumətə istənilən vaxt etimadsızlıq göstərilib, istefaya göndərilə bilər. Bu fundamental fərqdir və nəzərə alınmalıdır.
İlham Əliyevin bu bəyanatı müxalifət nümayəndələrindən birini xüsusilə məyus edib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bir neçə gün öncə prezidentə müraciət edib, İlham Əliyevdən referendumun ləğvi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərməsini istəmişdi. Cəlaloğlu deyirdi ki, prezidentin bu təşəbbüsün qanunsuz olmasından xəbəri yoxdur. Olsa, o da qanunsuz konstitusiya dəyişikliyinə yol verməz. İlham Əliyevin iki dəfədən artıq prezidentlik hüququna qahmar çıxması isə Sərdar Cəlaloğlunun gözləntilərinə su səpib. ADP lideri İlham Əliyevə qonşu ölkələrə nəzər salmağı məsləhət görür. Deyir, heç də demokratik sayılmayan İran və Rusiyada da prezidentlər məhdudiyyətsiz hakimiyyət istəməyiblər.
Rəfsan Zayəb eyni sualı verdilər. Dedi ki, əgər mənim prezidentlik dövrümdə İranı idarə edən yüzlərlə prezidentliyə layiq şəxsiyyət yetişməyibsə, bu onu göstərir ki, mən İranı pis idarə eləmişəm. Əgər pis idarə eləmişəmsə, onda nəyə görə məni üçüncü dəfə xalq seçməlidir? Eyni şey Putin'e de təklif elədi, Duma bilirsiniz. Bu Medvedev seçilməmişdən qabaq. Putin de bir mənalı şəkildə ümumiyyətlə bu konstitusiyon məhdudiyyətinin götürülməsini və üçüncü dəfə Rusiya prezident seçilməsindən qəsdən imtina elədi.
Amma prezident İlham Əliyev hətta yaxın qonşulara da deyil, Avropa ölkələrinə istinad edir. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsinə istinad etmək üçün Azərbaycan əvvəl öz üsulü idarəsini Avropa ölkələrinin əksəriyyətindəki parlament üsulü idarəsinə dəyişməlidir. Belə olan halda icra hakimiyyəti əsasən hökumətin və baş nazirin əlində cəmləşir və Peter Semnebinin dediyi kimi parlamentin nəzarəti altında olur. Amma əsas səlahiyyətlər baş nazirdə olanda üçüncü dəfə prezident almaq haqqı kiməsə lazım olacaq ya yox, bu Erkin Qədirliyə də bəlli deyil.
Xadicə İsmailova. İndi isə Azərbaycan prezidentinin insan haqları iradlarına cavabları. Xatırladaq ki, bunları İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunda Reuters-ə müsahibəsində deyir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Əgər tənqidlər ədalətlidirsə və etibarlı mənbədən gəlirsə, onda biz bunu müzakirə eləməyə həmişə hazırıq. Amma bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının tənqidləri bizi heç narahat da eləmir. Çünki onlar əsassızdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqları ilə bağlı tənqidlərdən danışanda belə deyib, Azərbaycan Prezidenti Reuters agentliyinə müsahibəsində iddia eləyir ki, qərb geosiyasi maraqlarına uyğun olan ölkələrdə heç insan haqları məsələsinə diqqət yetirmir də, məsələn Ermənistanda. Amma Azərbaycana gəlincə, Əliyevin sözlərinə görə,
Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət pis deyil. Əgər bizim olduğumuz regiona baxsaq, qonşumuzdakı ölkənin ən adi haqları da kobud şəkildə tapdaladığını görərsiniz. Amma onları tənqid eləyən yoxdur.
Bəzi ölkələr İlham Əliyevin sözlərinə görə qərblə bağlılıq dərəcəsindən asılı olaraq nəsə eləyəndə diqqətə almırlar.
Amma Azərbaycan da qərbin dostudur. Ancaq müstəqil siyasət yürüdür deyə, başqa ölkələrdə baş verənlərin cəmi 1% bizdə olanda tənqid olunuruq.
Reuters-in müxbiri soruşur ki, yəni siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durum mükəmməldir? İlham Əliyev cavab verir ki, yox, amma harda mükəmməldir ki? İqtisadiyyata gəlincə İlham Əliyev müsahibədə yenə də vurğulayır ki, neftin bir barelinin qiyməti 40-45 dollarda olması da Azərbaycanın inkişafına təsir eləməyəcək. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qiymətlərlə normal keçinə bilər. Çünki bundan da pis vaxtlarımız olub.
Əliyev deyib ki, düzdür, Azərbaycan neftin qiyməti qalxana qədər gündəlik hasilatı 300 min barelə qədər azaltmağı planlaşdırır. İldə 55-60 milyon ton yox, 50 milyon tona qədər neft hasil eləməyi düşünür. Əvəzində başqa sektorları inkişaf etdirəcək, infrastruktur layihələrindən yola davam edəcək. Reuters müxbiri burada xatırladıb ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının son rəqəmlərinə görə Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempi ötən il 21%-dən 10%-ə düşüb. Bu il üçün Dünya Bankı daha öncə 15% təxmin edirdisə, indi cəmi 8%-li artım gözləyir. Cavabında İlham Əliyev deyib ki,
təbii ki, neftin qiymətinin azalması ilə indi əvvəlki 25-30%-lik artımı əldə eləmək mümkün olmayacaq. Amma ümumdaxili məhsulun həcminin ötən dövr ərzində düz 26 dəfə artması özü də bir tarixi rekorddur.
Əliyevin fikrincə, dünyanın iqtisadi böhranla üzləşdiyi bir vaxtda 10%-li bir inkişaf proqnozunun özü də Azərbaycan iqtisadiyyatının gücünü göstərir və gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq.
İlkin Məmmədov, bunlar Azərbaycan prezidentinin Reuters agentliyinə dedikləri idi. İndi isə görə reallıqda vəziyyət necədir? Məsələn, bilən varmı ki, qanunla internet məktəbi bitirən yetim uşağa torpaq payı ayrılmalıdır, işlə təmin olunmalıdır. Eşidən varmı ki, hansısa yetim uşaq torpaq alıb? Müxbirimiz Ülviyyə Səzadə Maşdağada internet məktəbin keçmiş məzununa rast gəlib. Bu gənc 7 ildir harda yaşayır?
Küləkli yerdir bura. Tez-tez xəstələnirsən sən?
Tez-tez xəstələnirsən. Dünən yoxsa ağayın xəstələnmişim.
Elnur deyir ki, gecələr damda ağlayanda üzünə sıxmağa yastıq da tapır. 7 ildən çoxdur ki, yorğan döşü üzünə həsrətdir. Onun yay evi mebel dükkanının yanındakı xarabanın şiferidir, qış evi həmin şiferin altındakı köhnə dəmir vaqon. 6 yaşından səni internetə qoyublar?
İnternetə atıblar.
Anan yadına gəlir?
Xeyr. Elə mənə internetə qoyanda anam ölüm. Burada qonşum işləyirdi, deyib ki, ölüm. Getdim, baxdım, ağladım.
Elnur Nəbiyev 17 yaşına kimi Maşdağdakı bir nömrəli internatda yaşayıb. İndi 23 yaşındadır. Atası ikinci dəfə evlənib. Elnur deyir ki, internatı qutarandan sonra qalıb küçədə. Atası da ona yeyə çıxmayıb. Halbuki qanunla dövlət ona torpaq sahəsi verməli idi. Burada yaşayıb,
hə? Qalırım, deyib.
Burada sənin kravatında, hə? Çarparım burada.
Döşəyim bəsmiş.
Döşəyim yoxdur.
Enur vaqonunun döşəməsində zibil dizə çıxır. Pəncərələri köhnə əski parçaları ilə tıxıyıb. Yerə enli taxta qoyub özünə çarpayı düzəldib. Çarpayının üstünə köhnə naqillər sallanır.
Bu nədir ki belə?
İşıq çəkirdim ki, heç qoyurdum. O heç, heç də alıb qoyurdum. Toku çəkdim ki, heç qoyam bura ki, qızışım. Belə oldu ki, qoya bilmədim. İşıqçılar gəlib pul istəyir məndən. Hər ay pul istəyir məndən. 10 manat ver, 20 manat ver. Mən də işığımı kəstim, qaranlıqda qaldım. Şamda, şam yandırıram, şamla yatıram.
Elnur deyir ki, internatı bitirən başqa uşaqlar da var ki, onlar da uzun illər küçədə yaşadılar. Axır vaxtlar hərəsi bir məscidə köçüb yaşayır. Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, əslində internatı bitirən uşaqlar üçün dövlət torpaq sahəsi ayırmalıdır.
1999-cu ildə Azərbaycan dövləti valide himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul etdi. Yəni bu deməkdir ki, internatdan çıxan uşaqların sosial müdafiəsi dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, yəni dövlət onu iş yerindən və evlə təmin etməlidir.
Yusif Bəkirov deyir ki, bu qanun Elnura da aiddir. O, internatı bitirən kimi öz torpağını almalı idi. Bu torpağı Elnura qeydiyyatda olan rayonun icra hakimiyyəti verməli idi. Elnur Nəbiyev Sabunçu rayonunda qeydiyyatdadır. Bu rayonun icra hakimiyyətində torpaq şöbəsində bizim sualımıza cavab verən olmadı. Dedilər ki, şöbə müdürü yerində deyil. Uşaq hüquqları ilə bağlı araşdırma aparan hüquqşünas İradə Cavadova da deyir ki, internat bitirən onlarla uşaq var ki, küçədə qalıblar. Çünki 1999-cu ildə qəbul olunan həmin qanunun işləh mexanizmi yoxdur. Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, internet uşaqlarının hüquqlarını hökumət qorumur.
Bunlar özləri, öz təlihlərini özləri həll edilməli olurlar. Qızların müəyyən cüzi miqdarı ərə gedir, obüsü deyir, küçə yəni fahişəliyinə məşğul olur. Oğlanlar isə yəni türməyə düşürlər, əskərlərin ya da rəsiyyə çıxıb üz qoyub gedirlər.
Elnur Nəbiyevin özünün bu hüququndan xəbəri yoxdur. İndi onu bir şey maraqlandırır. Bu gecə yağış yağsa, qar düşsə harda yatacaq?
Mən prezidentə demək istəyirəm ki, küçələrdə qalan, mənə bir otaq da olsa, bir dənə balaca otaq da olsa yer versin, qalın.
Amma Elnur deyir ki, bir tərəfdən bəxti gətirib. Bakının ürək sıxan istisində çıxıb vaqonun üstündəki nisbətən küləhli damda yatır. Bu damdan isə gözəl mənzərə açılır. Uçsuz bucaqsız Xəzər bir-birinin ardınca düzülmüş əzəmətli neft buruqları.
Ülviyyə Səccadə, maraqlıdır ki, belə hadisələr daha sensasiya kimi qəbul olunmur. Necə ki, növbəti hadisə. Bakıda ümumiyyətlə son vaxtlar maraqlı hadisələr olur. Keçmiş müstəntiq tutdurduğu insanlardan üzr istəyir. İndi də bir məhkəmənin katibi, o biri məhkəmənin əməkdaşını bizdir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni numarı 050-744-101-7 Azadlıq Radiosu.
Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Ali Məhkəmənin əməkdaşını bıçaqladı. Bunu qəzetlər yazır. Ancaq maraqlandıq ki, məhkəmə üzvləri üstlərində bıçaq mı gəzdirirlər? Məhkəmədən cavab verdilər ki, işləri tikəndə bizdən istifadə olunur, həmin bizlə vurub. Ancaq hadisədən dərhal sonra hər iki məhkəmə bəyanat veriblər ki, hadisə məhkəmələrin içində ya həyətində olmayıb, qıraqda baş verib. Onda yenə sual qalır ki, məhkəmə işçisi üstündə biz mi gəzdirir? Bir də ki, nə fərqi var, xuliqanlıq harda baş verib? Üstündə biz gəzdirən məhkəmə qanuna hörmət eləməkdə başqalarına hansı nümunəni göstərir? Maarif Çingizoğlu hadisənin səbəblərini araşdırır.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Siyasət Sultanov mübahisə zəminində Ali Məhkəmədə çalışan əmkarı Azər Hüseynova ürək nahiyəsindən kəsici alətlə vurub. Hadisədən dərhal sonra onlardan birini polis saxlayıb, digəri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Siyasət Sultanov barədə Yasaman rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Buna görə Apellyasiya Məhkəməsinin əməkdaşını 7 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bu hadisə faktiki olaraq həm də Siyasət Sultanovun hüquq mühafizə sistemində çalışma karyerasına son qoyub. Apellyasiya Məhkəməsində hadisədən sonra bəyanat yayıb ki, məhkəmə əməkdaşları arasında münaqişə məhkəmənin həyətində yox, kənarda baş verib. Apellyasiya Məhkəməsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, işə gecikən məhkəmə əməkdaşlarının mübahisəsi maşınlarını harada saxlamaq üstündə düşüb. Onlar məhkəmə binasında mübahisə eləsələr də aralarında dava məhkəmədən kənarda olub. O mübahisənin yerli mətbuatda səslənən versiyası pul üstündə baş verməsini təkzib eləyir. Könül Əliyeva deyir ki, bu məsələ mətbuatda çox şişirdilir.
Bilirsiniz, hər bir insan potensial cinayətkardır. Bunu hamını bilirik. Hər bir insanın nəsə sövq edə bilər cinayət törətməyə. İndi hansısa bu affekt vəziyyət olur, nəsə bir-birlərinin xoşuna gəlmir, hansısa kimsə nəsə təhqir edir bir-birlərini.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə deyir ki, kimliyindən asılı olmayaraq hansısa insanın cinayət törədə biləcəyi aydın məsələdir. Amma bu hadisənin ədalət mühakiməsi sarayalarında baş verməsi yaxşı hal deyil.
Bütün inkişaf eləmiş sivil ölkələrdə məhkəmələr, yəni kənd çoxalı məhkəmə ədalət sarayı sayılır. İndi onun özünün xidməti eləyən işçilər, yəni siz texniki işçi olsun, siz hakimlər olsun, sözsüz ki, onlar özlərinin hər bir hərəkətinə cavab vermədilər və başqalarına nümunə olmalı. Onların özünün hər hansısa bir qanuna zidd hərəkət törətməsi və yaxud emosiyalarını cilolaya bilməməsi ayıb gətirici aldı.
Apellyasiya məhkəməsinin hadisənin məhkəmə binasından kənarda olması barədə yaydığı məlumata toxunan hüquqşünas deyir ki, bu mövqeydə məntiqsizdir. Çünki məhkəmə əməkdaşı təkcə məhkəmə zalında yox, hər yerdə nümunəvi işçi olmalıdır.
Əslində məhkəmə işçiləri o qədər səbirli, o qədər təmkinli, o qədər özlərini ciddi aparmalıdırlar ki, vətəndaşlar bəzən görürsən ki, uduzluqları işlə əlaqədar və yaxud başqa məsələlərə əlaqədar emosiyalara qaplanda, bir-birinə qarşı yəni ki, qanuna zidd, yəni əxlaqa zidd hərəkətlərə yol verəndə onlar ayırmalıdırlar. Onlar yəni kəsibilə köçəyə imkan verməməlidirlər.
Sabiq polis rəisi Mahmud Aziyev isə hesab edir ki, hər hansı insanın işlədiyi yerdən, aldığı təhsildən asılı olmayaraq cinayət törətməsi mümkündür.
O, heç kim cinayətdən sığortalanmayıb. Yəni, hətta polis işçisinin də, prokurorluq işçisinin də cinayət törətməyini sensasiya kimi qəbul etmək olmaz. Biraz burada haradasa dırnaq arasında olsa qanuna uyğunluq var. İntihası bəli, o sahəsi biraz belə acı tərəf var ki, hüquq mühafizə orqanının işçisinin eləməyi biraz ictimaiyyət arasında həmin hüquq mühafizə orqanının hörmətdən sala bilər, insanlarda hüquq mühafizə orqanına qarşı inamı sındıra bilər.
Mahmud Aciyevə görə görünür, hüquq mühafizə sistemində çalışan əməkdaşlar işə götürüləndə onlar ciddi psixoloji testlərdən, müayinələrdən keçməlidirlər.
Məsələn, biz polis sistemini o vaxt daxil olanda, Sovetlər bir dövrdə milli sistemə daxil olanda bizi tip komissiyasından keçirdilər. Orada psixoloji durumu da yoxlayırdılar. Suallar verməklə müəyyən müddət kəsiyində 40-50 sualın qoyuluşuna olaraq məntiq baxımından düzgün cavab verilməklə.
Sabiq polis rəisi deyir ki, o psixoloq olmasa da baş verənləri cinayət hadisələrinin çoxalmasını daha çox ölkədəki psixoloji gərginliyin nəticəsi sayır. Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə son dövrlər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının cinayət törətməsi hallarını adi və təsadüfi hal saymır. O hesab edir ki, bu cəmiyyətdə və eləcə də sözü gedən sistemlərdə sağlam mühitin getdikcə zəifləməsindən xəbər verir.
Sözsüz ki, yəni ki, bunun qarşısı alınmalıdır və həyəcan təbliğ edilməlidir.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, sifarişli cinayət işlərinə görə kim daha çox günahkardır? Cavab yazan dinləyicilərimizin 8% hesab edir ki, sifarişi icra edən müstəntiqlər. 12% hesab edir ki, sifarişi verən vəzifəli şəxslər. Bunlardan qat-qat çox, 78% cavab yazan dinləyicimiz hesab edir ki, burada ən böyük günahkar siyasi sistemdir. Sizin də sorğuda iştirak etmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sədarətdə isə bir yerli sakin jurnalistləri, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirini ölümlə hədələyir. Jurnalistlər bugün polisə şikayət ediblər, ancaq bundan sonra da elə bu verilişimiz efirə gedənə qədər həmin adam jurnalistləri hədələməkdə davam edir. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Yanvarın 29-da Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya zəng vuran naməlum şəxs onu sədərəklə bağlı yazdığı yazılara görə ölümlə hədələyib.
Başladı ki, siz niyə sədərəyə gəlmişsiniz, biz döyüşəndə siz sardaydınız, siz kimsiniz ki, sədərək məsələlərini araşdırırsınız və hədələdi bizi öldürməklə, hədələn ev yandırmaqla belə hədələr oldu və biz buna narazılıq hiss edirik. Bugün səhər saatlarında polis şöbəsinə şifahi müraciət olundu. Yazılı müraciətdə göndərildi.
Yanvarın 30-da Məlahət Nəsibova baş verənlərlə bağlı polis orqanlarına müraciət edib. Bir neçə saat sonra isə eyni nömrədən ona zəng edən şəxs özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edib. Malik Əliyev ona bildirib ki, əslində hədələri ona yox, Yeni Müsavat qəzetinə yönəlib. Bizimlə söhbətində də Malik Əliyev bildirdi ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun yerli bölməsinin təmsilçisi Həkim Eldostu Mehdiyev sədərəklə bağlı doğru olmayan informasiyaları Yeni Müsavat qəzetində yerləşdirdiyinə görə hiddətlənib və əməlindən peşman deyil.
çirkin əməllərinə, məqsədlərinə nail olmaq üçün yalan palan məlumatlar yazıb müsavat qazetində dərz edir. Və ona bir daha biz bildirmək istəyirik ki, bu cür çirkin əməllərindən əl çəksin. Bu çirkin əməllərlə bir yerə gedib çıxmayacaq.
Və siz nə yaxşı məhkəməyə müraciət eləmirsiniz? Yəni məhkəmə yolu ilə bunlar həll olunacaq məsələlərdir.
Onun məhkəməyə də müraciət edəcək. Niyə eləməyəcək ki? Məhkəməyə də müraciət edir.
Amma o sizi sizdən qabaq məhkəməyə verə bilər ki, siz onu ölümlə hədələyirsiniz.
Mənim dövlət qarşısında boynum qılda vincədir. Bu vətən üçün canımı qoymuşam, lazım gəlsə cavab verərəm də məhkəmə qarşısında da, vətən qarşısında da boynuma düşən borcu yenə yerinə yetirməyə hazıram.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli isə heç bir dəqiqləşdirilməmiş informasiyanı yaymadıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, Sədərəkdə yeni il ərəfəsində baş verən bəlli olayla bağlı informasiyaları dəqiqləşdirmək üçün qurumun üzvləri Sədərəkdə olarkən yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin göstərişi ilə bir qrup sakin onları Sədərəkdən qovub. Baş verənlərlə bağlı audio yazılar indi də saxlanılır. Emin Hüseynlinin fikrincə bütün bunlar eyni mərkəzdən idarə olunur. Məqsəd isə Naxçıvanda baş verənlər haqqında informasiyaları yayılmamasıdır.
Diktafon yazıları var ki, onlara qarşı orada təxribat olmuşdu. Yerli sakinlər, öyrədilmiş sakinlər tərəfindən və icra bələdiyyə strukturları tərəfindən, yəni öyrədilmiş adamlar göndərilmişdi üstlərinə. Yəni fiziki güc tətbiq olmuşdu və mən yenə də demək hesab edirəm ki, bu həmin işlərin arxası.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları bu şəxslə bağlı dərhal ciddi tədbirlər görməlidir.
Birincisi, bu şəxs haqqında mənə elə gəlir ki, həbs qəti imkan tədbiri seçilib, barəsində istintaq aparılmalıdır. Çünki bir neçə jurnalisti ölümlə hədələyib və eyni zamanda Rakinin və Azadlıq redaksiyasının Naxçıvandakı ofislərini partlatmaqla hədələyib. Bunu bir başqası etsəydi, bir müxalifətçi etsəydi, böyük ihtimalla həbs olunardı. Bu baxımdan biz də dair seçkilik salmamağa və hüquq mühafizə orqanlarına üzərlərinə düşən vəzifəni həyata keçirməyə çağırırıq.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən faktla bağlı hər hansı informasiya öyrənə bilmədik. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirir ki, bütün hallarda jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən dəqiq olmalıdırlar ki, sonradan ölüm hədələri ilə üzləşməsinlər.
Ona görə vətəndaşı, istəyir dəxli yoxdur, vətəndaş olsun, polis olsun, onu əsəbləşdirmək, onun əsəbləri ilə oynamaq düzgün deyil axı. Qanun dilində danışarlar, narahat olun.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz, indi isə dünyadakı hadisələrə keçək. Davos İqtisadi Forumunda Türkiyənin baş naziri ilə İsrail prezidentinin mübahisəsi yəqin ki, bugün ən çox müzakirə olunan məsələdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7.48 və SV9.48 tezliklər.
Davosda mətbuat konfransında İsrail prezidenti Şimon Peres İsrailin Qəzzadakı 23 günlük əməliyyatına haqq qazandıraraq deyirdi ki, əməliyyatdan qabaq bizə niyə raket atırdılar, nə istəyirdilər? Bunları deyəndə tez-tez yanında oturan Türkiyənin baş naziri Erdoğana baxırdı. İsrailin bu əməliyyatının əleyhinə olmağı ilə bəlli olan Erdoğan sonra izah edib ki, onun xoşuna gəlməyən Peresin ona Davos ruhuna zidd şəkildə müraciət eləməyi olub. Və Erdoğan söz alaraq Peresə deyib ki, siz insanları, uşaqları öldürmüşsünüz və bu çox yanlış hərəkətdir. Daha ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
What would you do if you would have on Istanbul?
Hər gecə İstanbula 10 raket, yaxud 100 raket atılsaydı, siz nə eləyərdiniz?
İsrail prezidenti Peres bu sualı Türkiyənin baş naziri Erdoğana ünvanlayıb, barmağını ona tuşlayıb. Erdoğanın reaksiyası indiyəcən Türkiyə hökumət başçılarının İsrailin ünvanına söylədiyi ən sərt tənqid olub.
Sayın Peres, bəndən yaşlısın. Sesin çox yüksək çıxıyor. Biliyorum ki, sesinin bu qədər çox yüksək çıxması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan zaldakıları da tənqid edib ki, İsrail prezidentinin Qəzzadakı əməliyyata haqq qazandıran çıxışına niyə əl çalıblar? Əməliyyat nəticəsində 1300-ə qədər fələstinli ölüb, onların çoxu qadın və uşaqlardı. Erdoğanın çıxışına mani olmaq istəyiblər. Washington Post qəzetinin toplantıda aparıcılıq eləyən jurnalisti David Ignatius'un bu hərəkəti Erdoğanın lap özündən çıxarıb.
Benim içində bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Tabii.
Bunu da böyle bilesiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25